Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មរឿងស៊ើបអង្កេតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងលោកត្រាំថាលោកមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យទូគីលុកលុយចូលប្រទេសសេរីទេសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមន្ត្រីចិនត្រូវជួយដំណឹងជាមុនអំពីការប្រជុំណាមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសរសើរកិច្ចសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថា
បើយើងមានឃើញឯកសារនឹងគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវហើយមានចិនមានលិការចាប់ខ្លួនមានលិការអីឬក៏ប៉ុតប្រវត្តិយើងធ្វើឲ្យ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីហិង្សាកើនឡើងលើសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទ
បាទសូមអរគុណបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងមិនឲ្យបង្ហាញខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Gordon Sondland គ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភានឹងបើកសវនាការបិទទ្វារជាមួយនឹងលោក Sondland នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Sondland ត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយថាលោក Trump នឹងអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រសិនបើលោក Zelensky យល់ព្រមស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sondland ដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងលោក Trump គឺជាមន្ត្រីការទូតម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីការទូតមួយចំនួនដែលផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំពីវិធីអនុវត្តតាមការទៀមទារបស់លោក Trump ក្រោយពីលោក Trump បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Zelensky កាលពីខែកក្កដាមកនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោក Trump ស្នើឲ្យលោក Zelensky ជួយស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីដ៏ចម្បងម្នាក់របស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងស៊ើបអង្កេតលើការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden បើយោងតាមអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់លោក Sondland និងមន្ត្រីការទូតផ្សេងទៀតបានផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទទៅវិញទៅមកជាច្រើនដែលនៅក្នុងសារទាំងនោះមន្ត្រីការទូតទាំងនោះមានចម្ងល់អំពីមូលហេតុដែលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជា400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump រំពឹងថានឹងមានការប្រជុំដ៏ជោគជ័យមួយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ជំរុញឲ្យទួរគីបញ្ឈប់ការលុកលុយរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីស្របពេលនោះដែរលោក Trump នៅបន្តបដិសេធថាលោកមិនមែនជាអ្នកធ្វើឲ្យទួរគីបើកប្រតិបត្តិការដែលមានបំណងរុញច្រានពួកយុទ្ធជនខឺតចេញពីតំបន់ព្រំដែននោះទេលោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រសិនបើទួរគីមិនបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនេះទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងយកពន្ធគយលើប្រទេសទួរគីដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទួរគីលោក Trump ថារដ្ឋបាលរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលអាចសម្របសម្រួលរវាងទួរគីនិងពួកខឺតបាន ដែលពួកឃឺតនេះត្រូវបានសាររដ្ឋអាមេរិកពឹងពាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅពេលនោះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សៀរីតាំងខ្លួនថាជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ល្អបំផុតរវាងសៀរីនិងតូគីបន្ទាប់ពីពួកឃឺតបានសហការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដដើម្បីការពារមិនឲ្យកងកម្លាំងតូគីគ្រប់គ្រងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដកទាហានសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់នោះបានបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីតូគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដេហ្កានធ្វើការលុកលុយដែលគ្រោងជាយូរមកហើយដើម្បីវាយបណ្តេញពួកឃឺតដោយលោកអឺដេហ្កានថាពួកភេរវជនទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសតូគីសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតចិនទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្មផ្លូវការឲ្យជួយដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនអំពីការប្រជុំរបស់ពួកគេជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធក៏ដូចជាអំពីស្ថាប័នអប់រំនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាមន្ត្រីការទូតចិនមិនចាំបាច់ត្រូវសុំសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រជុំទាំងនេះទេអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺពួកគេគ្រាន់តែជូនដំណឹងអំពីការប្រជុំទាំងនេះជាមុនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសចិនមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេតម្រូវឲ្យទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ការប្រជុំទាំងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានជូនដំណឹងតាមទូរស័ព្ទដល់អ្នកកាសែតថាអ្វីដែលយើងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានគឺការផ្តោតកាន់តែជិតទៅនឹងស្ថានភាពទៅវិញទៅមកដោយសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចផ្តល់លទ្ធភាពបានប្រសើរជាងមុនដល់មន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសចិនមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាជាអកុសលនៅក្នុងប្រទេសចិនមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមានលទ្ធភាពជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអាជីវកម្មជាមួយចំណុចនេះមានដូចជាមន្ត្រីចិនថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវផងដែរប៉ុន្តែស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់តាម Twitter ថាការដាក់កំហិតរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីការទូតចិនទាំងនេះគឺជាការរំលោភលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវកន្លងមកភាគីចិនមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសំទោសភាគីចិនមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះចំពោះមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកកាំងនៅប្រទេសចិននោះទេសមាជិកសភាលោក Elijah Cummings ដែលជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងបានស្លាប់ក្នុងអាយុ68ឆ្នាំការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោក Cummings បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាសុខភាពជាយូរមកហើយកាលពីចុងខែកញ្ញាលោកបានប្រាប់កាសែត Baltimore Sun ថាលោកបានធូរស្បើយពីការព្យាបាលជំងឺនិងមានគម្រោងវិលមករដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Cummings ដែលមានកំណើតមកពីទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការមើលការខុសត្រូវនិងការទ្រទ្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈកម្មាធិការដ៏សំខាន់មួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងក្រុមមេដឹកនាំមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងមកពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាពួកគេសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើលក្ខខណ្ឌថ្មីសម្រាប់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថារដ្ឋសភាអង់គ្លេសគួរអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងរឿងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនេះនៅត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចផ្តោតលើអាទិភាពផ្សេងផ្សេងទៀតប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker បានងាកមកឲ្យភាគីអង់គ្លេសនិងភាគីសហភាពអឺរ៉ុបស្វែងរកចំណុចរួមបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកដោយលោកបានបញ្ជាក់តាម Twitter នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថានៅពេលដែលមានឆន្ទៈគឺមានដំណោះស្រាយលោកហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីទាំងពីរលោកចាងខឺបានស្នើឲ្យប្រទេសចំនួន27ផ្សេងទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិក
ប
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសរសើរកិច្ចសហការជាមួយសមាជិកកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីអំពើហិង្សាកើនឡើងលើសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងត្រូវពិនិត្យពិច័យដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida និងលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញថាជនជាតិរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាស្ថានទូតចិនសរសើរថានេះជាសមិទ្ធផលរួមនៃកិច្ចសហការរវាងនគរបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងចិនកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកោតសរសើរកិច្ចសហការរវាងនគរបាលកម្ពុជានិងនគរបាលចិនដែលបានបង្ក្រាបជនល្មើសច្បាប់ជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកនិងបានហៅឆ្នាំ2019ថាជាឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់រវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងនគរបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនគរបាលកម្ពុជាបានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងជាង 1,000 នាក់នោះជនត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពេសជ្ជាចារល្បែងភ្នាល់គ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រឿងញៀនសង្គមងងឹតនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាសរសេរបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តសហការគ្នាបង្ក្រាបរាល់បទឧក្រិដ្ឋណាដែលពួកគេប្រព្រឹត្តបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរប្រទេស VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគៀតចន្ទថារិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាលោកបន្តថារាល់ការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចចិនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺសម្រាប់លើកម្ពុជា
គាត់ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងហើយយើងជាអ្នកធ្វើយើងធ្វើមិនធ្វើគឺអាស្រ័យទៅលើយើងទេតែចាប់មិនចាប់ហ្នឹងណាចង់និយាយចឹងសិតសម្រាប់ចិត្តអីនៅលើយើងបើយើងមានឃើញឯកសារនឹងគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវហើយមានចិនមានលិការចាប់ខ្លួនមានលិការអីឬក៏ប៉ាត់ប្រវត្តិយើងធ្វើហើយហើយការទៅនឹងមិនចុះទៅទីណាទេចុះទៅយើងទេយើងគាត់ចាប់នៅទទួលហើយនិយាយមិនទេគាត់ចាប់នៅគ្រប់ផលទទួលជូនមុខទេយើងចាប់បានប្រាប់ទៅគាត់ទៅគាត់យកយន្តហោះដឹកជូនទៅវិញទៅបាទ
ប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅកំពូលតារាងក្នុងបញ្ជីវិនិយោគបរទេសមកកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2016ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបមកពីប្រទេសចិនកើនដល់ 7.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលទុនវិនិយោគពីបរទេសសរុបចំនួន 22.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិនបានចាក់ចូលទៅខេត្តព្រះសីហនុជាច្រើនវិស័យសាងសង់និងអចលនទ្រព្យនៅទីនោះបានស្ទុះងើបឡើងយ៉ាងគំហុកនិងបនល្បែងកាស៊ីណូនឹងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏បានរីកដូចផ្សិតដូចគ្នាអង្គកម្មជាច្រើនបានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយត្រូវយកមកលាតត្រដាងតាមបណ្ដាញសង្គមលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបង្កអសន្តិសុខផ្សេងៗដោយជនជាតិចិននៅកម្ពុជានៅតែជាកង្វល់ដែលមិនមានការថយចុះនៅឡើយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនគួរតែរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យសវនារបស់ជនជាតិចិនដែលចូលមកកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយអសន្តិសុខបង្កដោយជនជាតិចិនបើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង 200,000 នាក់ដោយមិនបូកបញ្ចូលអ្នកការទូតអ្នកទេសចរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិចិនចំនួនជាង 2,700 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រោយពីពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការវាយប្រហារលើរាងកាយផ្ទួននឹងជាបន្តបន្ទាប់ពីជនមិនស្គាល់មុខមកអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបានបង្ហាញថាការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានេះហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការការពារសន្តិសុខដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាការវាយប្រហារដែលកើតឡើងកន្លងមកនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន21ដែលធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារលើរាងកាយធ្ងន់ធ្ងរមកលើសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឬហៅថាច្រាក់លើកពីករណីវាយប្រហារលើអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសំខាន់ៗចំនួន4នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជារក្សាសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានលោកសិនប៊ូណាអតីតចៅសង្កាត់កោះដាច់ដែលត្រូវជន់បិទមុខជិះម៉ូតូតាមវាយបាក់ដៃឆ្វេងលោកពូកចន្ទាប្រធានកងការពារលោកសំរងស៊ីត្រូវវាយឲ្យបែកក្បាលលោកស៊ីមសំអាតអតីតចៅសង្កាត់អូរស័យ3ត្រូវវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរលើក្បាលដូចគ្នានិងលោកស្រីចន្ទរាសកម្មជនអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខណ្ឌសែនសុខអ្នកទាំង4ត្រូវជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណវាយដោយដំបងដែកជាពិសេសចន្លោះពីចុងខែសីហាដល់ចុងខែកញ្ញាអង្គការច្រាក់ដែលមានបណ្ដុំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន21នោះក៏សម្គាល់ថាការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះកើតឡើងដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនយោបាយរបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មានជនល្មើសណាត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឡើយបណ្ដុំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែលលើកឡើងថាខ្លួនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីករណីហិង្សាទាំងនេះដែលបានកើតឡើងនៅគ្រាមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយហើយច្រាក់ក៏មានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំជាទូទៅអង្គការដដែលគូបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ហើយក៏គ្មានការស៊ើបអង្កេតលើអំពើហិង្សាទាំងនោះដែរបន្ថែមពីនោះជនរងគ្រោះក៏មិនទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវផងដែរចរៈចាត់ទុកថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគំរាមកំហែងដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចលោកសង្កសានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការច្រាក់ប្រាប់ VOA ថាគួរមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងលើមុននឹងអំពើហិង្សារីករាលដាលទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំប្រសិនបើមានការសងសឹកគ្នា
សង្គ្រាមស៊ីវិលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាការកើតឡើងដោយសារតែការដែលធ្វើឲ្យមានភាពឈឺចាប់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយមានការលាបពណ៌គ្នាមិនខុសគ្នាដោយបច្ចុប្បន្ននឹងប្រមាណទេហើយរហូតដល់ភាគី11អាចអស់ការអត់ធ្មត់ហើយបង្កើតជាការតតាំងគ្នាបង្កើតជាហិង្សាកើតឡើងរហូតដល់មានសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍អញ្ចឹងទៅ
នាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថាអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទេហើយថាអាជ្ញាធរក៏បានកំពុងស៊ើបអង្កេតរកជនដៃដល់ផងដែរ
សូមអញ្ញារងគ្រោះគុំយកបញ្ហាហ្នឹងទៅបំផ្លោងទៅជារឿងនយោបាយហើយយកបញ្ហានេះទៅជាការជាជាតិលេសដើម្បីរត់ចោលស្រុកសូមជ្រុកកោនទី3ហើយ ដាក់កំហុសមកលើរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋបាលកិច្ចខ្ញុំសូមអញ្ចឹងព្រោះការបែបនេះវាអាចជារឿងដែលធ្វើខ្លួនឯងសោះក៏មាន
លោកបានព្រមានអង្គការច្រាក់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការងាររបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពណាដែលមានភាពលំអៀងខាងនយោបាយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកអ្នកគាំទ្រនិងសមាជិករបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាង160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរដោយឡែកសកម្មជនគណៈបក្សនេះមួយចំនួនទៀតត្រូវចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន48នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មានបេក្ខជនជាង10នាក់ដែលចូលឈ្មោះប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិក្រោយប៉ុន្តែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ដែលកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីគឺលោក Andrew Yang ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបប៉ុន្តែតែលោកមិនឋិតក្នុងចំណោមបេក្ខជននាំមុខ3រូបនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏លោកក៏គឺជាបេក្ខជនអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងគេដែលបានចូលឈ្មោះយ៉ាងប្រកាសប្រជាដើម្បីប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលបឋមសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្បែរទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាគណៈបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតមិនបានចូលរួមអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្តុំគ្នាមួយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាមើលទៅដូចជាការប្រគំតន្ត្រីជាងការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយលោក Andrew Yang តេទៀងក្រុមអ្នកគាំទ្រវ័យក្មេងជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព្រោះលោកតំណាងឲ្យពួកគេលោក Andrew Yang បេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានមោទនភាពជាពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីដំបូងគេឈរឈ្មោះជាប្រធាននាយកប្តី
លោក Yang គឺជាសហគ្រិនម្នាក់កើតនៅ New York ដែលឪពុកម្ដាយមកពីតៃវ៉ាន់មិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ចាំថាលោកលេចធ្លោសូម្បីតែនៅវិទ្យាល័យដែលពាក់ឯកសណ្ឋានលោក David Sai ដែលជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់លោក Yang នៅឯវិទ្យាល័យបានថ្លែងថា
វាពិបាកនឹងភ្លេចលោកពេលខ្លះលោកពាក់អាវធំពេលត្រូវពាក់អាវកីឡាមនុស្សជាច្រើនថាលោកមិនអាចជាប់ជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងដល់លោកបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកអាចធ្វើជាអ្វីក៏បានឲ្យតែមានគំនិតឆ្លៀវវៃ
លោក Austin Cole ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបរបស់លោកយ៉េងបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនដែលគិតថាវានឹងកើតឡើងទេមិនសូវមានពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីចូលឈ្មោះក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចទេដូច្នេះនេះជាជំហានដ៏មហិមាមួយ
អ្នកគ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនស្គាល់លោកតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកគាំទ្រថាពួកគេគាំទ្រលោកមិនមែនដោយសារលោកមានដើមកំណើតអាស៊ីទេតែព្រោះតែគោលនយោបាយរបស់លោកលោកយេងថាម៉ាស៊ីននិងបញ្ញានិម្មិតនឹងជំនួសការងារមនុស្សលោកស្នើឲ្យមានប្រាក់ខែស្នូល1000ដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្នាហើយក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រយោជន៍ពីម៉ាស៊ីនជាអ្នកចិញ្ចឹមឲ្យលោក Vincent Trang ដែលជាអ្នកគាំទ្រមួយរូបទៀតបានថ្លែងថា
The $1000 is going to balance out the economy for
ប្រាក់1000ដុល្លារអាចជួយដល់មនុស្សជាច្រើនពិសេសនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្នមនុស្សជាច្រើនកំពុងពុះពៀរដើម្បីរស់ដោយធ្វើការដល់ទៅ2-3កន្លែង
លោក Andrew Yang ថ្លែងថា
ខ្ញុំស័ក្តិសមនឹងតំណែងនេះព្រោះផ្ទុយពីលោក Trump គឺបុរសអាស៊ីដែលចូលចិត្តគណិតវិទ្យា
មិនមែនគ្រប់ពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីសុទ្ធតែចូលចិត្តពេលលោកជេងហៅខ្លួនថាជាអាស៊ីដែលពូកែគណិតទេអ្នកស្រី Nancy Wang Yin ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Biola បានថ្លែងថា
ខ្ញុំបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំគិតថាជាអកុសលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលនឹងយកមនុស្សម្នាក់ទៅតំណាងឲ្យមនុស្សទាំងអស់លោកនឹងប្រើផ្នត់គំនិតចាស់គំរើរបស់ពលរដ្ឋភាគតិចដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីព្យាយាមរក្សាគម្លាតផ្នត់គំនិតនោះមិនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីទាំងមូលនោះទេ
ប៉ុន្តែលោកយេងក៏ប្រឆាំងនឹងគំនិតចាស់គំរើផងដែរ
That's right I did some math
អ្នកស្រីវ៉ាងបានថ្លែងទីថា
ការប្រើពាក្យជេរគឺប្រឆាំងនឹងអ្នកដែល slot boat ពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីមិនចង់មានបញ្ហានោះទេ
ទោះមានមនុស្សជាច្រើនចេញមកគាំទ្រលោកយេងមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោក Vincent Trang បានថ្លែងថា
People said the same thing about Donald.
គេថាលោកត្រាំមិនអាចឈ្នះទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកនៅក្នុងសេតវិមាន
លោកយើងនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងថ្លែងថាមិនត្រូវមើលស្រាលអំណាចរបស់អ៊ីនធឺណិតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាសុខភាពនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅឡតសំទោសនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនភាគទី2ផ្ដោតលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2019ចាសហើយកម្មវិធីនេះគឺចាក់ផ្សាយក្នុងមួយម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3ចាសនៅរាត្រីនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាបន្តពីខែមុនអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញចាសហើយនេះខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីការពិភាក្សាការពីខែមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុបង្ករោគសញ្ញាក៏ដូចជាការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យផងដែរចាសហើយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងដូចតែលោកវឌ្ឍនាទើបតែបានជម្រាបជូនគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរនឹងពិភាក្សាសំខាន់ផ្ដោតទៅលើវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចាសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺនេះជាពិសេសទៅលើពិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលនេះសូមតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងប្រអប់យោបល់ដាក់នៅលើ Facebook ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលនេះចា៎ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលជាវាគ្មិនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីគឺពេជ្រចិន្តានិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ចា៎ជ
ាងទេចា៎តាមជួនរូបជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បា
ទចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែរចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជាមួយនឹងបងប្រចាំរដ្ឋតាំងតៃហុងនិងអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទជាថ្មីម្ដងទៀត
ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នេះទូនីតិនេះទៅលោកវិជិមដឹកតាំងតៃហុងជាបឋមដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីនេះបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញលោកវិជិមដឹកច
ាបាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើការបំភ្លឺចំណុចមួយអំពីចំនួនអ្នកសួរពីខែមុននោះអំពី HPV ដែលគេហៅថា39 HPV genotype 39តាមការពិតទៅគឺ HPV 39នឹងក៏អាចបង្កើតឲ្យកើតមហារីកមាត់ស្បូនបានដែរគឺប៉ុន្តែចំនួនតិចប្រហែលជា 3% ប៉ុណ្ណេះ
ដូ
ច្នេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជាងផ្សេងបាទសូមជឿ
មកសូមអរគុណលោកបងតាំងតិចហុងដែលបានធ្វើការបំភ្លឺពីរឿងនេះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកឡើងវិញជាសង្ខេបបាទអំពីមហារីកស្បូនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីអតីតមុនដោយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីដើមរួចមកហើយថានៅប្រទេសខ្មែរយើងជំងឺនេះគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន800នាក់យ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយមូលហេតុនៃជំងឺនេះគឺថាសង្កេតទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារវីរុសមួយយ៉ាងឈ្មោះHPV HPV នេះគឺជា virus ដែលឆ្លងតាមការរួមដំណេកជាមួយគ្នាហើយមេរោគនេះមានជាង200ប្រភេទគេដាក់ឈ្មោះឲ្យទៅប្រភេទមេរោគនីមួយៗជាលេខដូចលោកបងសាន់តេហុងបានជម្រាបជូនខាងលើរួចមកហើយបាទហើយតែ virus ដែលអក្រក់ជាងគេគឺថាលេខ16 18 45និង56គឺថាយើងមានជាប្រភេទតែសាហាវជាងគេពីរឿងរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកស្បូនគឺថានៅដំណាក់កាលដំបូងជំងឺនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីទេ
បានន័យថាយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាគ្មានការប្រែប្រួលទេក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែពេលជំងឺនេះបានរៀលដាលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាខ្លះដូចជាធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារធ្លាក់សឈឺចាប់នៅផ្នែកពោះខាងក្រោមឬក៏មានការឈឺចាប់នៅពេលរួមដំណេកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាបើបងប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចខាងលើនេះគឺពិតជាមិនមានជំងឺមហារីកមាត់បងទេគឺថាបងប្អូនសូមតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលសិនពីបញ្ហារោគវិនិច្ឆ័យពេលគ្រូពេទ្យពិនិត្យមាត់ស្បូនគាត់អាចយកកោសិកានេះទៅមន្ទីរពេទ្យសោតឲ្យជាមើលបានហើយមន្ទីរពេទ្យសោតអាចដឹងថាតើកោសិការបស់បងប្អូនយើងវាធម្មតាឬក៏វាមិនធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតជាមួយគ្នានឹងគឺថាគេអាចរកមើលតើយើងមានរោគ HPV ហ្នឹងឬក៏អត់ខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាសង្ខេបពីថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលទៅវគ្គទី2របស់ប្រធានបទរបស់យើងបាទមុននឹងខ្ញុំលើកឡើងពីការព្យាបាលជំងឺនេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីបញ្ហាដែលថាតើយើងត្រូវធ្វើម្ដេចដើម្បីការព្យាជំងឺនេះខ្ញុំឲ្យកើតឡើងបានខ្ញុំចង់សង្កត់កន្លែងនេះបន្តិចពីព្រោះដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់មកហើយការការពារវាគ្រាន់បើជាងការព្យាបាលវិធីការពារកុំឲ្យមាន virus HPV មាន3យ៉ាងបាទទី1គឺចាក់ថ្នាំបង្ការជាមួយវ៉ាក់សាំង HPV ហើយទី2គឺធ្វើម៉េចរៀនកាត់បន្ថយការឆ្លង virus ហ្នឹងនិងទី3គឺថាជាងជៀសវាងកត្តាខ្លះដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីការចាក់ថ្នាំបង្ការជាមួយវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ HPV vaccine ជាដំបូងសិនពីខែមុនដោយខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនថាការតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសអាមេរិកថ្នាំនេះគេចាក់ឲ្យក្មេងប្រុសនិងស្រីតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំឡើងលើរហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំ
ចា៎ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគឺទាំងក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ
ទាំងប្រុសទាំងស្រីបាទ
ចាសូមជួយបន្តចា
បាទប៉ុន្តែថ្មីនេះគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងនេះពីអាយុ9ឆ្នាំរហូតដល់45ឆ្នាំបាទអូខុសគ្នាបន្តិចឥឡូវនេះអង្គការ CDC ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ឲ្យចាក់ថ្នាំចំពោះក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីខ្ញុំចង់ repeat ឡើងវិញថាក្មេងប្រុសនិងស្រីពីអាយុ11ទៅ12ឆ្នាំបាទអាយថ្នាំដែលសម្រាប់ចាក់ហ្នឹងគេហៅថា Gardasil 9វាអាចការពារជំងឺតែតាក់ទងទៅមេរោគ9យ៉ាង9លេខបាទការវិភាគរបស់ការចាក់ថ្នាំការពារហ្នឹងមានដូចតទៅនេះគឺថាពីអាយុ9ទៅ14ឆ្នាំវាយើងចាក់តែ2ដងទេបាទទី1គឺថាបន្ទាប់ពីយើងចាក់លើកទី1រួចហើយយើងចាក់ម្ដងទៀតនៅខែ6ទៅខែ12បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1រួចហើយបើយើងអាយុបើក្មេងនឹងអាយុពី15ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺថាយើងត្រូវការចាក់3ដងបន្ទាប់ពីលើកទី1ហើយត្រូវចាក់លើកទី2នៅមួយខែឬក៏2ខែក្រោយមករួចហើយចាក់លើកទី3នៅពេល6ខែបន្ទាប់មកបាទផលវិបាកដែលបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាលមកពីការចាក់ថ្នាំនោះมันជាច្រើនឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរម្ល៉េះកុំឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះផលវិបាកដែលមានច្រើនតែការឈឺចាប់បន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងចាក់ឬហើមបន្តិចបន្តួចឬក៏ឡើងក្រហមបន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងចាក់នៅតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទចា៎ទី2ខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីតើយើងអាចការពារជំងឺនេះដោយមធ្យោបាយណាទៀតគឺថាយើងត្រូវកាត់បន្ថយការឆ្លងវ៉ៃរុសនេះដោយផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងបានន័យថាយើងកុំចាប់ដើមរួមដំណេកពេលមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំកុំរួមដំណេកជាមួយមនុស្សច្រើនគ្នាកុំរួមដំណេកនឹងមនុស្សដែលមានដៃគូច្រើនគ្នាកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះនៅពេលយើងអាយុតិចជាង16ឆ្នាំកុំជក់បារីហើយយើងត្រូវប្រើស្បោអនាម័យពេលរួមដំណេកទី3យើងត្រូវជៀសវាងកត្តាខ្លះដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះស្ត្រីដែលកើតជំងឺមហារីកស្បូន ដូចខ្ញុំជំនាញពីមុនហើយគឺថាច្រើនមានអាយុពី45ទៅ55ឆ្នាំមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺនេះជាងអ្នកទៀតដូចជាអ្នកជំងឺដែលប្រើឆ្នាំមានជាតិអឺស្ត្រូជែនអ្នកជំងឺដែលមានឈាមផ្អែមនិងអ្នកដែលមានញាតិសន្តានដែលមានជំងឺនេះឬក៏អ្នកជំងឺដែលគាត់ខត់ហើយអ្នកជំងឺដែលគាត់ជក់បារីច្រើនបាទនឹងពីរឿងការពារបង
ចា
បងសំបងវិជ្ជាមណ្ឌិតតាំងតេកហុងមានស្អីជាបន្ថែមថែមទៀតទេបង
ប៉ណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជឿតទៅទៀត
ចាអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតសៀងសេងចូលទៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលវិញម្ដងចាសូមជឿចា
បាទទីខ្ញុំមុនខ្ញុំចូលទៅខាងព្យាបាលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាពេលគេពិនិត្យមាត់ស្បូនរបស់យើងគឺថាគេអាចមានរកឃើញលទ្ធផលច្រើនយ៉ាងបាទហើយការព្យាបាលជំងឺនេះគឺយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមាត់ស្បូនរបស់យើងដែរ
ចា
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីលទ្ធផលនៃការវិភាគរបស់កោសិកានៅមាត់ស្បូនសិនលទ្ធផលនៃការវិភាគនេះវាមានច្រើនយ៉ាងទីមួយជួនកាលពេលគេមើលស្បូនយើងហើយដឹងថាជាធម្មតាបើន័យថាយើងមិនមានជំងឺអ្វីទេដូច្នេះថាអ្នកនោះគឺត្រូវទៅធ្វើតេស្តពិនិត្យមាត់ស្បូនឡើងវិញនៅ3ឆ្នាំខាងមុខបើជួនកាលគេមើលទៅមាត់ស្បូនយើងវាធម្មតាប៉ុន្តែគេឃើញមានមេរោគ HPV នៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺថាគ្រូពេទ្យត្រូវធ្វើការពិនិត្យមាត់ស្បូនឡើងវិញហើយបើនៅតែមានមេរោគនេះទៀតគឺគេនឹងធ្វើតេស្តមួយគេហៅថា colposcopy ដើម្បីមើលមាត់ស្បូនយើងឲ្យច្បាស់ហើយដោយផ្ទាល់តាមកាយពង្រីកតែម្ដងហើយបើគេដឹងថាយើងមានជំងឺនេះបើគេដឹងថាជំងឺនេះមិនទាន់ឆ្លងហើយនៅមានតិចតួចនៅឡើយគេអាចធ្វើគេហៅថា colonization បានឲ្យជាយកឬក៏កាត់យកមាត់ស្បូនតិចហ្នឹងដែលមានជំងឺហ្នឹងចោលចេញហើយបន្ទាប់ពីនោះអ្នកជំងឺអាចជាឡើងមានជំងឺនេះបានបាទសូមខ្ញុំផ្លេចជម្រាបរឿងមួយគឺថាពេលគេពិនិត្យរោគ HPV គឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនគឺថាគេមិនធ្វើតេស្តរោគ HPV នៅពេលអាយុតិចជាង10តិចជាង29ឆ្នាំទេព្រោះពេលយើងនៅក្មេងយើងអាចមានមេរោគ HPV នេះបានប៉ុន្តែអាមេរោគហ្នឹងវាអាចបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ធ្វើការព្យាបាលបានច
ា
គេអាចមើលពេលមើលមាត់ស្បូនគេអាចមើលទៅឃើញថាយើងមានជំងឺហៅថារលាក inflammation ក្នុងករណីនេះគ្រូពេទ្យអាចចេញថ្នាំផ្សះជូនបងប្អូន and then ជំងឺនេះអាចបាត់ទៅបានដែរ
ចា
ម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេមើលទៅស្បូនយើងមិនធម្មតាប៉ុន្តែគេហៅថាបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរម្យ៉ាងដែលគេហៅថា dysplasia បានន័យថាមិនទាន់មានជាមហារីកទេប៉ុន្តែគឺថាអាចកើតឡើងទៅជាមហារីកបានពាក្យអង់គ្លេសថា precancerous ឬមួយទៀតក៏ទី3គឺថាពេលគេមើលទៅគេឃើញយើងមានជំងឺនឹងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយតាក់ទងនៅមហារីកនេះតែម្ដង
បាទ
ការព្យាបាលជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវាមានការស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់គឺថាទៅតាមដំណាក់កាលរបស់ជំងឺរបស់យើងគេហៅថា stage ទៅតាមអាយុរបស់អ្នកជំងឺទៅតាមសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺនិងទៅតាមសក្តីប្រសាររបស់អ្នកជំងឺអំពីបញ្ហាចង់ឲ្យមានកូនទៀតឬក៏មិនចង់ជាឧទាហរណ៍ថាបើគេរកឃើញជំងឺនេះពេលអ្នកជំងឺមានអាយុ35ឆ្នាំហើយអ្នកជំងឺនេះមិនដែលមានកូនឬទើបតែមានកូនតែមួយគាត់អាចមានគណិតចង់បានកូនមួយទៀតដូច្នេះគូពេទ្យត្រូវធ្វើអត្រៃប្រើវិធីព្យាបាលណាដែលមិនតម្រូវឲ្យវះកាត់យកស្បូនគាត់ចេញទេបើសិនជាអាចធ្វើបាន
ចា
៎ខ្ញុំសូមរៀបរាប់បន្តិចអំពីដំណាក់កាលរបស់ជំងឺហៅថា staging គេចែកដំណាក់កាលជំងឺនេះទៅជាដំណាក់កាលទី1ទៅដល់ដំណាក់កាលទី4នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺជាដំណាក់កាលស្រាលជាងគេរីឯដំណាក់កាលទី4គឺដំណាក់កាលដែលធ្ងន់ជាងគេ
ើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយនឹងវាចាយចេញទៅជាដំណាក់កាលតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំជឿថាមិនត្រូវរៀបរាប់ទេព្រោះវាស្មុគស្មាញពេកតោះតែវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសខាងជំនឿមហារីកតែម្ដងដែលគេចាំពីដំណាក់កាលនេះបានជាខ្ញុំទៅហើយ
ចា៎ចាសអញ្ចឹងលោកវិចាំដិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនហើយបើសិនជាមានការប្រែប្រួលនៅមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺវិចាំដិតគេអាចចាយចេញជាការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទនៃអ្វីដែលគេរកឃើញនេះមែនទេចាស
បាទទៅតាមដំណាក់កាលដែលខ្ញុំនិយាយមុនមកចាសដំណាក់កាលអរគុណដល់ទី2ទី3ទី4
បាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោក
សូមកាន់តិចបា
ទចាសចាសសូមអញ្ជើញលោក
ក្នុងការធ្វើដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាគេទី1គឺយកសាច់ច្បិចយកសាច់ច្បងហ្នឹងទៅពិនិត្យតាមមីក្រូទូសអាហ្នឹងគេដឹងថាដល់កម្រិតណាពីព្រោះទៅតាមជំរឿរបស់ហើយជំងឺហ្នឹងហើយគេត្រូវថតជាមួយគ្នាទៀតថតគឺវាថា ultrasound ឬក៏ថតទៅ CAT scan ដើម្បីដឹងថាហើយមហារីនឹងវារៀលទៅដល់ណាក្នុងការដំណាក់យើងដឹងដំណាក់ការដោយសារការបោកបញ្ចូលទាំងអស់នឹងការពិនិត្យគ្រូពេទ្យលោកចូលលោកដែលចូលក្នុងស្បូននឹងហើយទៀតក្នុងពោះដល់ការច្បិចយកសាច់នឹងទៅមើលហើយនឹងដោយការថតបន្ថែម
ថាណ
ាយើងបញ្ចូលទាំងអស់គ្នាទៅយើងអាចដឹងដល់បាទ
ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចាសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផ្ដោតទៅលើការបង្ការនិងវិធីព្យាបាលចាសឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរទទួលយកប្រិយមិត្តមួយរូបគឺលោកង៉ួយមកពីខេត្តកំពតចាសសូមជម្រាបសួរលោកង៉ួយចាស
បាទសុខមួយលោកណាបាទ
ចាសជម្រាបសួរចាសចាសអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអីសូមសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងចាស
សុខថាមិនបាទខាងគេហុកនេះក៏ខាងខ្លះជំងឺហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំប្រព័ន្ធខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំទៅពេទ្យរស្មីហ្នឹង
បាទ
ថ្ងៃខែជំងឺជំងឺមហារីកច្បូនហ្នឹង
ចាស
តែមកកូនស្រីខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងតើវាអាចមានបានមកផលលំបាកដល់វាអត
់ចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកចាសសូមជួយ
ពោខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ធូរថាហ្នឹងវាអាចបានមកចម្លងតើមុននឹងបាយអាចចម្លងមកលូទី2
ចាស
តើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើមកហើយវាបែរមកកូន2ដូចហើយ
ចាសចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកងយចាសសូមជួយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទគាត់បាទខ្ញុំទៅសូមលោកទេអញ្ជើញចេញ
បាទបាទដូចខ្ញុំជំរាបពីមុនអញ្ចឹងគឺថាវាមានកតាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងកើតជំងឺនេះកតាដែលមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកដែលមានញាតិសន្តានដែលមានជំងឺនេះនៅក្នុងចំនួនរបស់លោកពូពេលនេះគឺថាដោយសារម្ដាយរបស់កូននឹងមានជំងឺហ្នឹងដូច្នេះបានន័យថាស្តូនរបស់លោកពូអាចកើតជំងឺនេះច្រើនជាងអ្នកទៀតបាទ
ថាតើប្រសិនបើគាត់ឥឡូវនេះគាត់មានភាគរយអាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះច្រើនជាងអ្នកធម្មតាហើយអញ្ចឹងថាតើគាត់គួរតែមានវិធីអីខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវាកើតជំងឺនេះឬមួយក៏ថាកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលខ្លាំងថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចតាមដានខ្លួនឯងចា៎
មកជួបបាយដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាត្រូវឲ្យទៅពិនិត្យមាត់ស្បូនបាទពេលគាត់អាយុបាន21ឆ្នាំបាទដើម្បីគេដឹងថាតើយើងមានជំងឺនេះឬអត់ទៅតាមកាលពេលវេលារបស់ដែលគ្រូពេទ្យគេអ្នកមើលបាទ
ចាអញ្ចឹងដូចលោក
សំខាន់កាន់បន្តិចបាទ
ចាសំជួយ
គាត់ជាគាត់ទៅអាយុ21ឆ្នាំបើសិនជាគាត់មិនដែលមានរួមភេទបាទបើសិនជាគាត់រួមភេទវាជាពីអាយុ16ឆ្នាំទៅគឺថាត្រូវ3ឆ្នាំដែលក្រោយគាត់រួមភេទដំបូងគឺគាត់ត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលបាទប៉ុន្តែដោយសារក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាមានជំងឺមហារីករបៀបហ្នឹងគឺថាគាត់គួរតែទៅមើលពេលណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទៅដល់អាយុ21ឆ្នាំទេបាទទៅក្នុងពេលលើលើនឹងក៏បានដែរបាទហើយសំខាន់បំផុតគឺការត្រូវគាត់ជៀសវាងកុំជ ជក់បរិយបាទហើយអ្នកដែលនៅផ្ទះជំនាញគាត់ហ្នឹងក៏កុំឲ្យជក់បរិយដែរបាទនឹងជាកន្លែងដែលគាត់អាចជួយបានសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវធ្វើឲ្យពេទ្យពិនិត្យក៏មានការអៀនខ្លះទៅជាអ្នកកម្មុំក៏ដែរបាទ
ចាតាមដែលលោកវិចិត្រដិតសៀងសេងរៀបរាប់មកបីមិញតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការកើតជំងឺមហារីកនេះគឺមានពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលទី2ទី3ទី4ចាទី4ជាដំណាក់កាលដែលធ្ងន់ធ្ងរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើភាគរយនៃការព្យាបាលដើម្បីឲ្យវាជាសះស្បើយទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយនីមួយហ្នឹងវាខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្លះទៅចាអមថាដំណាក់កាលទី1គឺមានប្រមាណភាគរយដែលអាចព្យាបាលជាហើយចុះបើធានដល់ដំណាក់កាលទី4តើមានប្រមាណភាគរយដែរចា
បាទអានឹងតាមពាក្យខ្មែរយើងគេហៅថាអត្រានៃការស្លាប់ពីជំងឺនេះគឺថាតកតងទៅនឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើគឺបានន័យថាបើគេរកឃើញជំងឺយើងនៅដំណាក់កាលដំបូងអត្រារស់នៅរបស់យើងអាចមានរហូតទៅដល់ 100% បាទក្នុងពេល5ឆ្នាំដំបូងបានន័យថាយើងមិនស្លាប់ទេនៅក្នុង5ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីកើតជំងឺនេះប៉ុន្តែបើគេរកឃើញថាដំណាក់កាលរបស់យើងវារៀលដាលទៅគ្រប់កន្លែងទៅហើយនិយាយរួមគឺថាដំណាក់កាលទី4គឺថាអត្រានៃការរស់នៅរបស់យើងអាចចុះរហូតដល់5ទៅ 15% ក្នុង5ឆ្នាំដំបូងបាន
ចាស់ថាតើភាគរយនៃការជានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់ដំណាក់កាលទី4ណាមានភាគរយច្រើនឬក៏តិចដែរចា
ដំណាក់កាលទី1គឺអាចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអាចជា 100%
ចាចុះបើដំណាក់កាលទី4ទៅវិញលោកចាំទៅ
អនុងភាគច្រើនយើងអាចនៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងនៅរូបបាន 85% ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈ5ឆ្នាំដំបូងបន្ទាប់ពីយើងបានរកឃើញជំងឺហ្នឹងបើជួនកាលអាចរហូតទៅដល់ 95% ដែលយើងអាចនៅរស់បាន
ចាចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកទុយមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសូមជម្រាបសួរលោកទុយហើយបើសិនជាលោកមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺមហារីកនេះសូមសួរទៅខាងវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងចា
បាទជម្រាបសួរក្មួយពិធីករនេះបាទ
ចាចាជម្រាបសួរលោកចាប
ាទសូមជម្រាបសួរបា
ទនឹងជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតផងដែរបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមិនបានទេថាដឹងព័ត៌មានយើងចាក់ឆ្នាំវាក់សាំងពីដំបងមកទេណាបាទកូនខ្ញុំផ្ទាល់រៀបកូនស្រីហ្នឹងរៀបការហ្នឹងអាយុ16 17 18អញ្ចឹងចង់សួរលោកវាខ្លួនថាបើយើងចាក់ការពីឥឡូវហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬយ៉ាងណាអូចលោកវាខ្លួនមានអនុសាសន៍មកថាតែទៅចាក់ឲ្យខ្លែងខ្មែងប្រុសក៏ចាក់ដែរអាហ្នឹងវាត្រូវទៅពាក់ព័ន្ធមេរោគអីជាមួយខាងដៃគូដែលជារៀបអតិទិដែរអីអីរោគដូចណាដែរញ៉ាកើតមហៃវត្តបូនហ្នឹងកើតទីនេះនារីផ្ទាល់ទេមិនកើតជាចាញ់ជីវរោះទេបាទ
ចាសូមអរគុណចាចា
បាទប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទជម្រាបលា
ចាជម្រាបលាចាសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទមិនទេជំងឺនឹងអាចមាននៅខាងប្រុសផងក៏ខាងស្រីផងហើយជំងឺនឹងគឺថាភាគច្រើនគឺថាតកតងនឹងជំងឺឆ្លងដោយសារការរួមរយៈទំនេកបាទចូលមិនមែនតកតងទៅខាងស្រីទេតកតងទាំងសងខាងបានន័យថាបើចង់ការពារជំងឺនឹងទោះតែយើងមានអាយុ19ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏គួរតែត្រូវចាក់ថ្នាំជាមួយវ៉ាក់សាំងនឹងដែរបើសិនជាយើងមានវ៉ាក់សាំងនឹងបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវិញអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជំរាបជូនគឺថាតាំងពីពេលនៅក្មេងអាយុពី9ទៅពី11ចាស់ពី11ទៅ12ឆ្នាំតាទាំងក្មេងប្រុសទាំងក្មេងស្រីចុះបើក្នុងករណីដែលគាត់មានអាយុច្រើនទៅហើយហើយក៏គាត់ធ្លាប់រួមភេទហើយដែរថាតើវ៉ាក់សាំងនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគាត់ទៀតដែរឬទេ
បាទមានគឺថាពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺมันមិនមែនតម្រូវថាតើតែអ្នកនោះมันមានជំងឺ HPV ទេទោះជាយើងមានជំងឺ HPV ទៅហើយក៏ការចាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏អាចជួយយើងបានដែរបាទ
ចា
សុំបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងបាទ
ចាសុំជួយ
ហើយដល់ពេលបានយើងចាក់វ៉ាក់សាំងទោះជាយើងធ្លាប់មាននៃ រួមចំណែកក៏ហើយឬក៏ធ្លាប់មាន HPV ក៏ហើយពីព្រោះ HPV វាមានច្រើនច្រើនជំពូកបាទវាមានច្រើនយ៉ាងណាស់ដូច្នេះយើងអាចមាន HPV ដូចថា HPV 16ប៉ុន្តែយើងអត់មាននៅសល់18ហើយនៅសល់ទំឯមុខទៀតនោះដែល8មុខទៀតដែលអាចគេអាចជួយបានដូច្នេះគេចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងដើម្បីទប់ទល់នឹង HPV ផ្សេងទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវការឲ្យចាក់ទុកជាហូរពីអាយុ16ឆ្នាំក៏ដោយបាទគាត់ថាវាមានបញ្ហាចេះបន្តិចគឺថាកាលណាយើងអាយុពី30លើសពី26ទៅការដែលចាក់ឆ្នាំនឹងវាមិនទៅមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាចាក់ពីក្មេងទៅគាត់ខុសខុសគ្នាទៅត្រង់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចាចុះចំណែកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញថាតើគាត់អាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនេះបានដែរឬទេ
សំលេងច្រើនពេកអត់បានចេញមកបាន
សំ
លេងពេកយើងមានផ្ទៃពោះគឺថាភាគច្រើនគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក៏វាមិនបញ្ហាអីដែរតែភាគច្រើនគឺគេទុកចាំដល់គាត់សម្រាប់កូនរួចហើយបានចាក់បាន
ចាអឺសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងនៅសល់ពេល1នាទីជាងទៀតជាចុងក្រោយសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យជាចំណេះដឹងទៅដល់ស្ត្រីនៅជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីការបង្ការដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺនេះចាគឺទៅលើជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលម្អិតបន្តិចទៀតសូមជឿចា
បាទខ្ញុំសូមសង្កត់ហើយសង្កត់ទៀតអំពីការដែលស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវគេឲ្យពេទ្យទៅធ្វើផែពីនិតស្បូនគេហៅថា Pap smear ហ្នឹងកុំអៀនខ្មាស់ឲ្យចោះពីព្រោះកាលណាថាយើងអៀនខ្មាស់នេះថាអាចកើតជំងឺមហារីកហើយអាចស្លាប់បានដោយសាររឿងហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់សង្កត់គឺថាការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនគ្រាន់តែការពារកុំឲ្យកើតវាសមរការមហារីកតតបនេះវាអាចជួយយាតាមហាមហារីកផ្សេងទៀតមហារីកធានាមហារីកទទួលកតាលមុខមហារីកមហារីកកតមហារីកកតយើងផ្លេចគិតរឿងហ្នឹងហើយគេចំពោះប្រុសគឺគេអាចការពារកំឲ្យកើតជាពេលមាន់នៅលើលឹងហ្នឹងហើយនឹងអាចការពារកំឲ្យកើតមហារីកលឹងទៅទៀតផងផងដូចតែសំខាន់ណាស់ហើយតែចាក់ខ្ញុំជឿថាហើយយើងថាពិបាកគួរមានធ្វើការតាយតាមទួឲ្យបានច្រើនឲ្យគេទីជុំផែហើយចឹងថាធ្វើទី1ចឹងរៀបត្រូវត្រីទៅធ្វើបាត់គ្នាហើយទី2គឺថាក្មេងផ្សេងទៅចាក់បាក់ចាំងនេះគឺយើងទៅតាយដំណឹងនោះឲ្យចឹងស្គាល់ពីបាទ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសហើយដោយសារតែដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹម
សូមអរគុណបាទជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណភាពចលាចលនៅបន្តនៅថ្ងៃទី2បន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភាទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឆាឆៅមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាម្ដងទៀតអ្នកស្រីខារីឡាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង្រួមការថ្លែងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីអំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំឲ្យនៅក្រោយការពិធីពុតម្សិលមិញនៅពេលដែលសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆាឆៅអ្នកស្រីតាំងពីពេលដែលអ្នកស្រីដើរចូលក្នុងអង្គប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាមកដោយពួកគេលើកបដាដែលមានរូបអ្នកស្រីមានបាតដៃប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមនៅទីបំផុតអ្នកស្រីបានងាកទៅថ្លែងសន្ទរកថាបានត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋសភាម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រជុំដែលផ្ដោតលើសំណួរចម្លើយអំពីសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងឆាឆៅអ្នកស្រីដោយទាមទារឲ្យអ្នកស្រីចោះចេញពីតំណែងអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនត្រូវបាន ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចេញកំណត់តវ៉ាជាផ្លូវការមួយដល់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំង3នាក់នៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់មួយនៅជិតកន្លែងសាកល្បងដ៏សម្ងាត់មួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមន្ត្រីទាំង3នាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបញ្ជូនចេញពីរថភ្លើងមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានិងត្រូវបានសួរចម្លើយនៅក្នុងទីក្រុង Severodvinsk ថាដែលបានសម្លាប់កម្មករនុយក្លេអ៊ែរ5នាក់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតទាំងនេះនៅពេលនោះកំពុងធ្វើដំណើរផ្លូវការមួយហើយពួកគេបានជូនដំណឹងជាមុនរួចហើយអំពីគម្រោងធ្វើដំណើរនេះដល់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសនេះមិនបានផ្ដល់មូលហេតុអំពីការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីការទូតទាំងនេះទេ The Voice of America មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានលុបចោល website អាភាសកុមារដ៏ធំមួយដោយបើកការចោទប្រកាន់ទូឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងអ្នករៀបចំ website នេះនិងអ្នកប្រើប្រាស់រាប់រយនាក់នៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ញាធោសារ៉ាត់អាមេរិកអង់គ្លេសនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថា website ដែលមានឈ្មោះថា Welcome to Video នេះមានផ្ទុកវីដេអូអាភាសកុមារជាង 250,000 វីដេអូនៅពេលដែល website នេះត្រូវបានគេលុបចោលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018សរុបមកអ្នកប្រើប្រាស់ website នេះចំនួន337អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន24នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចំនួន11ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអាភិកុមារជនសង្ស័យរាប់សិបអ្នកទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រុមបាល់ទាត់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងជើងដែលប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះក្នុងវគ្គជម្រុះបាល់ទាត់ពិភពលោកលេងបាល់ពោពេញដោយកំហឹងដែលប្រៀបដូចជាពួកគេកំពុងធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះដែរក្រុមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងមកកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលវិញកីឡាករបាល់ទាត់លោកសុងហឹងមីនបាននិយាយថាក្រុមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងជើងគឺលេងបាល់ទាត់ឆ្លើយណាស់និងបានបន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រុមបាល់ទាត់កូរ៉េខាងត្បូងមិនទទួលរងរបួសអ្វីនោះទេនៅក្នុងការប្រកួតនេះការប្រកួតនេះបានធ្វើឡើងដោយគ្មានអ្នកកាសែតណាម្នាក់យកព័ត៌មាននិងគ្មានការចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់អ្វីទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយតែព័ត៌មានសង្ខេបប៉ុណ្ណោះអំពីការប្រកួតនេះដោយបញ្ជាក់ថាការប្រកួតដែលមានការសម្រុកទៅវិញទៅមកនេះបានបញ្ចប់ដោយពិន្ទុស្មើគ្នាគឺ0ទល់នឹង0សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Elijah Cummings ដែលជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងបានស្លាប់ក្នុងអាយុ68ឆ្នាំការិយាល័យរបស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោក Cummings បានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោករ៉ាំរ៉ៃជាយូរមកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.